Це програма «Свобода за тиждень» в студії Інна Кузнецова. Вітаю вас. Другий тиждень травня виявився відносно теплим у плані кліматичному і доволі спекотним у сенсі політичному. Журналісти Радіо «Свобода» намагалися відобразити все це у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз. А згадаємо сьогодні про таке. Чи об'єднає українців пам'ять про Другу світову війну? Чи змогли львівські сутички, які відбулися 9 травня довкола святкувань Дня Перемоги, відволікти увагу громадян від актуальних проблем сьогодення? Від чого залежить ціна на бензин в Україні? Законопроект про громадські організації «За» і «Проти». І чому такий важкий шлях до безвізового режиму з ЄС? У понеділок, коли країна відзначала День Перемоги, коли згадували загиблих і дякували за мирне небо ветеранам, коли ще не сталися львівські сутички, ми намагалися з'ясувати, наскільки пам'ять про війну може об'єднати українське суспільство, наскільки розділяє сьогодні українське суспільство ця пам'ять. Своїми оцінками щодо Другої світової війни в ефірі Радіо Свобода з оглядачем Віталієм Портниковим поділилися кандидат історичних наук Людмила Гриневич і кандидат філософських наук Ігор Лосів.
Тому, якщо сьогодні ми говоримо, розділяє пам'ять про війну, чи об'єднує, може об'єднувати, чи тільки буде розділяти. У мене є досить чітке бачення цієї проблеми. Знаєте, є індивідуальна пам'ять про війну. Ця пам'ять від ветеранів передається до членів родин. І справді ця пам'ять і досвід війни у різних людей був різний. Але ця пам'ять не може нас розділяти. Розумієте? Тому що пройшло дуже багато років, і ветерани війни, ті, хто пройшли війну, вони засвоїли головний урок війни. Війна – це зло, бо там вбивають людей. І тому пам'ять про війну, вона розділяти на цій основі людей не може. Але якщо ми говоримо про офіційну політику пам'яті стосовно війни, тут ми маємо величезні проблеми. І справді офіційна політика пам'яті може бути спрямована або на те, аби консолідувати суспільство, аби на те, аби розколоти суспільство. І вона, звичайно, має бути спрямована на об'єднання суспільства, на певній системі цінностей. І тут ми маємо великі проблеми, особливо сьогодні, про це треба чесно сказати.
А, пане Ігорі, може це все ж таки не те, що роз'єднує, так мовити, само собою, а те, що роз'єднує навмисне? Може цими розподілами в ментальності людей користуються політичні сили, які не мають нічого спільного з історією як такою, які живуть сьогоднішнім днем і розуміють, що вони можуть використати ці різні погляди на війну в власних інтересах?
Ну, звичайно, тут нічого особистого, тільки політичний розрахунок, так би мовити. У нас є сили, які дбають про те, щоб Друга світова війна чи Велика Вітчизняна війна ніколи не стала історією, хоча вже майже 70 років минуло з того часу. І роблять все для того, щоб це завжди залишалося політикою, тобто таким собі полем ідеологічної битви. Бо на цьому робляться рейтинги, на цьому робиться пропаганда, на цьому робиться, так би мовити, управління регіонами, нацьковуючи один регіон на інший і так далі. І це дуже вигідно, бо, відверто кажучи, совєтська ідеологія сьогодні тримається і в Росії, і в Україні виключно ось на великій перемозі, на міфі великої перемоги. Бо насправді говорити про перемогу, так би мовити, повноцінно дуже важко. Бо внаслідок цього, внаслідок цієї перемоги 45-го року, Україна не стала вільною і демократичною країною. В цьому сенсі, ну скажімо, тим країнам Європи, яких від нацистів звільняли західні альянти, пощастило більше, бо в цих країнах було відновлено і демократію, і державну незалежність. Нічого такого не сталося в Україні після 1945 року.
Ну, фактично, може, це була ціна перемоги, причому ціна перемоги не тільки для нас, але ціна перемоги і для союзників. Їм потрібно було перемогти націонал-соціалізм Гітлера, фашизм. Вони не мали таких ресурсів для самостійної перемоги, вони перемагали разом із Радянським Союзом, допомагали Радянському Союзу, ви знаєте, як могли, в тому числі і технічно, таке інше.
Знаєте, мені здається, що от колега тут досить чітко визначив проблему. Угу. Знаєте, проблема, а не занадто висока ціна для країн Європи, які опинилися під п'ятою Сталіна. Адже справді, пам'ятаєте, був план Маршалла, тобто союзники звільнили країни і пішли, а Радянський Союз звільнив ці країни від Європи і залишився. І не просто залишився, а і став, власне кажучи, реалізувати ту політику антилюдяну за своєю суттю. От тому ми сьогодні і маємо великі проблеми, скажімо, стосовно оцінок цих подій в Європі. І ми маємо такі самі оцінки і в Україні сьогодні. Тому що адже в Україні тривала боротьба практично до початку 50-х років в Західній Україні. І я вам хочу сказати, нема жодної різниці між Західною і Східною Україною, бо якщо ми порівнюємо те, що тут було в нас в Україні на початку 20-х років, і, скажімо, в 30-му році, в Східній Україні, були такі самі процеси.
Пане Ігорю, от пані Людмила говорила про те, що прийшов час дати оцінку сталінському режиму, саме з точки зору його ролі у Другій світовій війні. Але що цікаво, от я пригадую, що наприкінці 80-х, на початку 90-х років, коли оприлюднювалися протоколи Молотова-Риббентропа, коли до незалежності проходили Балтійські країни, коли було чимало документів надруковано і в засобах масової інформації оприлюднено щодо сталінських звірств, було абсолютно однозначно в суспільстві оцінка сталінізму і Сталіна, правда? І тільки потім, з часом, почалося чомусь змінювати, почалася змінюватися ця оцінка, і знову почали, знаєте, як у відомій пісні поета і нашого колеги по Радіо Свобода Олександра Галіча, що зникли мармурові, але десь причаїлися гіпсові. Ми навіть побачили пам'ятник Сталіну в Запоріжжі, який був біля будинку Комуністичної партії України, спадкоємець цієї самої партії, яка свого часу засудила сталінізм. Тобто відбувається повна ревізія зла і в наш час, в час після того, як зло було засуджено з різних боків, з різних причин, і самими комуністами свого часу з однієї причини, і вже посткомуністичним суспільством зовсім з іншої.
Ну, це сталося тому, що саме це засудження було суто формальним, суто вербальним, так би мовити. Бо в Радянському Союзі не відбулося те, що відбулося в Німеччині, називалося денацифікацією. В Радянському Союзі не відбулося декомунізації насправді. І не зрозуміли, не хотіли, це ясно, чому не хотіли, збагнути той простий факт, що сталінізм, всі його злочини, то не є якась помилка на загал правильному розвитку комунізму, а що то є абсолютно природне для
сам комунізм, явище. Так.
Сам комунізм є злочином, а не тільки сталінізм, як його прояв. І так глибоко ніхто, звичайно, не дивився на цю проблему. І вже от в Росії, наприклад, після відставки Єльцина і приходу Путіна розпочався процес, черговий процес повзучої сталінізації російського суспільства. Ну і відповідно він прийшов і до нас в Україну. І от сьогодні президент Російської Федерації Дмитро Медведєв створив так звану комісію з десталінізації, яку очолив відомий громадський діяч і журналіст Михайло Федотов. Але важко сказати, чи будуть якісь практичні результати діяльності цієї комісії, бо тоді доведеться, вибачте, деконструювати всю систему державної влади в нинішній Росії.
Але, пані Людмила, з іншого боку, в Росії хоча б є ця комісія по десталінізації, до неї дійсно входять шановані громадські діячі і науковці, в цих людей є репутації, які не пов'язані з владою. Може, в Україні теж потрібна комісія по десталінізації? Нам теж є про що поговорити, коли мова йде про злодіяння цього режиму.
Нам би безперечно не завадило, але я просто хочу погодитись знову зі своїм колегою стосовно того, що чому, власне кажучи, завмерла ця позиція стосовно засудження сталінізму. Правда? Дійсно, через те, що був абсолютно формальний характер засудження цього зла. Комітет Нюрнберг-2 у нас створювався, але, бачите, він не реалізував своїх завдань. І зло, абсолютне зло, засуджене не було. І тепер дивіться, як тільки ОБСЄ і інші організації почали на законодавчому рівні ставити питання про рівну відповідальність сталінського і нацистського режиму, негайно проти цього повстало керівництво сучасної Російської Федерації. І ми маємо тут величезну проблему з нашим сусідом, тому що мені здається, що на сьогоднішній день, на жаль, керівництво Росії є психологічно, морально, можливо, не готовим задля того, щоб взяти відповідальність за сталінський режим, морально безперечно відповідальність на себе. Але тут можуть бути побоювання суто практичного характеру, тому що безперечно вся ця історія з засудженням сталінізму на законодавчому рівні рано чи пізно призведе до того, що будуть ставитися питання про проведення судів, тому що яка різниця, скажіть мені, будь ласка, між садистом з НКВС, який знущався над людиною, і садистом з СС? Різниці немає жодної, лише та, що перший, відповідно до законодавства Нюрнберзького процесу, буде засуджений завжди, а другий, можливо, залишається при своїх орденах і медалях, і сьогодні його нащадки, можливо, будуть плекати ідею збереження таємності архівів для того, щоб правда не стала відомою. Тобто, тут ми маємо досить серйозну проблему, але Росія – Росію, а Україна – Україна. У нас своя голова, у нас свій досвід, Україна пережила голодомор, трагедії, і тому мені здається, що на сьогоднішній день справді аморально не проводити знак рівності між сталінізмом і нацизмом. І тут не треба ніяких заяв Верховної Ради. Мені здається, що це нормальна людська норма. І це, мені здається, нормальна людська світоглядна позиція. Якщо людина називає зло злочином, це є мораль. І навпаки, якщо злочин не називається злочином, це, оце і є аморальність. Всі злочинці, під якими прапорами вони не воювали, вони мають бути засуджені. Ну, а ті люди, які справді боролися за свободу, незалежність України, їх діти не повинні вбивати один одного, ненавидіти один одного. Я східна, народилася на Східній Україні. Дід мій, прадід, всі жили в Києві. Для мене немає різниці між громадянином, який проживає в Донецьку, в Західній. Для мене всі рідні. Всі рідні. Для мене Україна понад усе. Я переконана, що так само має бути і є для більшості наших нормальних громадян. Тому мені здається, що на сьогоднішній день оця провокація, яка запущена, я навіть можу сказати, що я думаю, що це є, я переконана навіть, що це є проєкт, який здійснюється специфічними, це маніпулятивні технології, інформаційна війна, яка ведеться Російською Федерацією останні роки, задля завоювання цього гуманітарного простору. І це не має нічого спільного, я вам хочу сказати, з політикою дружби і миру, і поваги до наших сусідів. Розумієте, це йдеться про спробу реалізувати, не в'язати неоімперський проєкт, і ми не повинні в ньому брати участь.
Своїми оцінками щодо Другої світової війни в ефірі Радіо Свобода з оглядачем Віталієм Портниковим поділилися кандидат історичних наук Людмила Гриневич і кандидат філософських наук Ігор Клосів. Чий проект реалізовувався 9 травня у Львові, можливо, стане відомо з часом. Можливо, колись про львівські судочки 9 травня теж говоритимуть історики. Чи досягла Верховна Рада тієї мети, яку ставила, ухвалюючи закон про червоний прапор перемоги? Чи змогли львівські сутички, які відбулися 9 травня довкола святкувань Дня перемоги, відволікти увагу громадян від актуальних проблем сьогодення? Про це журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало розмовляв із головним редактором інтернет-видання «Главком» Віктором Шлінчаком та журналістом В'ячеславом Піховшиком.
День перемоги традиційно був неоднозначним для України, традиційно в західноукраїнських областях він відзначався таким специфічним чином. Таким свято було справді, як у тій пісні, зі сльозами на очах, але з іншого приводу, сльози там завжди були за збручем. Як на вашу думку, для чого додатково до цієї проблемної ситуації знадобилося владі перед Днем перемоги, який не був ювілейним в цьому році, влаштовувати от додатково, що всю цю от ситуацію таку непевну з червоним прапором? Непевну, бо в підсумку президент і не підписав так закон про прапор перемоги, а зробив, відправивши його на експертизу. Тобто це теж таке до певної міри політичне шулерство відбулося.
Ну, по-перше, я думаю, що це був такий зроблений карбланш комуністам, які, власне, ініціювали це питання у Верховній Раді. І, в принципі, досі від комуністів багато що залежить у парламенті, як буде вести себе коаліція. Те, що президент не підписав, мені здається, що вистачило здорового глузду не зробити це перед 9 травня. І, власне, навіть цього розгляду було достатньо для того, щоб певні екстремістські сили готували такий прийом у Львові з однієї сторони і з іншої сторони інші екстремістські сили везли у Львів людей з червоними прапорами.
Але ж президентська партія, в якій він почесний голова, партія регіонів, голосувала за цей закон, голосувала одностайно за закон про прапор перемоги. Ну, справ... І отака позиція президента.
Справедливості ради треба відзначити, що якщо Віктор Янукович не підписав цей закон, значить вистачило все-таки в адміністрації президента здорового глузду не перейти ту межу і не... Це фактично була би точка неповороття.
Але в даному випадку, от після 9 травня, влада, можна сказати, що вона що виграла завдяки цьому прапору, виграла завдяки цьому закону? Вона додала собі...
Звичайно, що ні. І мені здається, що це один із тих сценаріїв на певну дестабілізацію і відволікання уваги від насущних, скажімо так, проблем. І зараз ви подивіться, в той момент, коли знову там росте долар, дорожчають продукти харчування, вже як мінімум тиждень всі журналісти, тільки і аналітики, і політики коментують одне – червоний прапор. І мені здається, що в цій ситуації влада виграла як мінімум час. Тиждень перед Днем гніву фактично люди говорять про червоний прапор, а не про подорожчання чи завезення китайської гречки і здорожчання там валюти і тому подібне.
У нас на зв'язку наш другий гість, це відомий журналіст В'ячеслав Піховшик. На вашу думку, влада мудро вчинила, коли ухвалила все-таки голосами парламентської більшості закон про червоний прапор, прапор перемоги, вибачте, але він справді червоний, а потім президент його не підписав і так от відправив на експертизу?
Мені здається, що це, в принципі, якось могло бути, щоб він його і підписав би, так? Я не погоджуюся, що це якась система відволікання уваги, тому що від тих проблем, які живуть в Україні, від подорожчання там цін на електроенергію, на харчування, взагалі-то кажучи, відволікти в принципі неможливо. І в нас вже народ такий, який не дуже той відволічається від цього всього діла. Але розумієте, в чому проблема? Немає жодної проблеми в тому, що кожне нове покоління, яке вступає там в майбутнє, воно бачить у цих святах щось своє таке нове. І 9 травня, це без сумніву для дуже багатьох людей і для наступних поколінь, це буде день перемоги над тим режимом, який хотів українців перетворити в масу рабів. Тобто просто створити життєве пространство, простір для своєї нації. Для пам'яті заполеглими під час Другої світової чи Великої вітчизняної війни, яка була частиною Другої світової, є 22 червня, тобто день початку війни. Якщо хтось на Західній Україні воліє вважати це окупацією, є дві дати. В 39-му році, якщо я не помиляюся, 17 вересня. І 24-25 липня, коли радянські війська взяли Львів, вибивши звідти війська Вермахту.
В'ячеславе, ми не ставимо під сумнів зміст цих дат, але просто ми говоримо про те, що чи мудро вчинила влада от на неювілейне свято, от не було жодних проблем піднімати прапор перемоги, червоний прапор у цей день, тобто додатково от електризуючи політичну атмосферу.
Ну, я думаю, що досягла того, чого хотіла, коли не підписувався цей закон, тобто взагалі-то кажучи, що це спустили нагально.
Слава, але мені здається, що ти знову ж вдаєшся до технології, тому що ти знову починаєш ділити Україну там на західну і на тих, хто кудись там виходить. Розумієш? Ця технологія у 2004 році була дуже гарно випробувана. Ну для чого зараз це знову ж таки збурювати? Що давайте одна частина України буде ходити під одними прапорами, друга під іншими. Взагалі для чого збурювати навіть постановкою цього питання людей?
Я хочу відповісти на питання риторичне, для чого треба збурювати. Та не треба його збурювати, воно само збурюється. Ми можемо таким чином вклинутися в дуже довго і безпредметно, чесно кажучи, розмову, хто перший почав. Мене ніхто не запитував, мене особисто, В'ячеслава Піховшика, ніхто не запитував, чи подобається мені, чи не подобається, коли хтось ходить на 14 жовтня на День Покрови під прапорами чорно-червоними Бандерівської ООН. Ніхто мене про це не запитував. Мене поставили перед фактом. Чому я не можу діяти адекватно?
У Верховній Раді звітував з приводу львівських подій міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов, і за його словами, винними в усьому є представники радикальних, праворадикальних партій. Як на вашу думку, пане Шлінчак, праворадикали в цій ситуації виграли, програли? Їхній політичний здобуток?
Мені здається, що в цій системі, знаєте, це мені нагадує казку дитячу про двох козлів, які зустрілися на містку і один одному не дали пройти. От це та сама історія, тому що одні, відчуваючи, що їх втягують в провокацію, повелись на неї. Інші цю провокацію зараз пробують розтягнути, перекинути відповідальність на якраз на право радикалів. Мені здається, що в цій історії не хватило мудрості обом сторонам цього конфлікту.
Пане Піховшик, а на вашу думку, як от зараз зіткнулись от правлячі правляча коаліція і праворадикали. Може, чинна влада хоче так само зіткнутися з праворадикалами і в другому турі президентських виборів?
Просто, Дмитре, ну, до того другого туру ще дожити треба. Там скільки часу, що далі нікуди. Я вам скажу таке, що...
Так от готувати завчасно треба.
По-перше, наступний парламент може прийняти який-небудь закон про чорно-червоний прапор. Я цьому вже не здивуюся, в сучасній Україні після 5 років пропаганди особисто Ющенком тематики УПА. По-друге, я там не був у Львові. Я не знаю, чи ви там були, і чи Вітя Шлунчак там був, але я там у Львові не був, і я цього всього діла не бачив. І тому мені важко оцінити, як це все реально відбувалося. Але мій колега, редактор сайту «Лівий берег» Олег Базар, мені сьогодні сказав, і я його перепитав 5 разів, він сказав, що він впевнений в цій інформації, що люди, які приїхали у Львів, скандували «Бій хохлов». Базар є журналістом, якому я, на відміну від інших журналістів, я йому довіряю. І я його перепитав, чи це правильна інформація. Якщо це так, то, звичайно, ці люди не праві, тому що це виглядає тоді зовсім по-іншому. Або деякі з цих людей не праві. І застосування сили, звичайно, проти них виправдати неможливо, але я припускаю, що якщо інформація Базара вірна, я йому довіряю, то там були люди, які могли працювати як провокатори, звичайно.
Дмитро Шурхало розмовляв із головним редактором інтернет-видання «Главком» Віктором Шлінчаком та журналістом В'ячеславом Піховшиком про те, якої мети досягла Верховна Рада, ухвалою рішення про червоний прапор.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
Це програма «Свобода за тиждень», у якій ми пропонуємо вашій увазі фрагменти з програм «Ваша свобода». Нинішнього тижня Україна перебрала головування у Комітеті міністрів Ради Європи. Ще у 2008 році Україна пообіцяла ПАРЄ ухвалити демократичний закон про громадські організації. У той час Європейський суд з прав людини визнав чинний закон про об'єднання громадян недемократичним і таким, що порушує Конвенцію про захист прав людини. На сьогодні в Україні діє майже 73 тисячі громадських організацій. Законопроект про громадські організації зареєстрований у Верховній Раді більш ніж півроку тому. Були сподівання на його розгляд нинішнього четверга. Втім, до розгляду діло не дійшло. Громадські активісти вважають, що парламентська більшість не визначилася зі своїм ставленням до проекту закону. Про зміст законопроекту про громадські організації та перспективу ухвалення такого закону Радіо Свобода розпитувало народних депутатів Лесю Оробець з фракції НУНС і Олега Надошу від партії регіонів.
Насправді, чинний закон про об'єднання громадян дуже і дуже ускладнює роботу, в першу чергу, легальних громадських організацій. Тобто, скажімо, для того, щоб зареєструвати підприємство, потрібно 3 дні і 200 гривень. Для того, щоб зареєструвати громадську організацію, мінімум 30 днів, щонайменше. Півтора неоподаткованих мінімуму плюс 250 доларів США. Тобто, чомусь держава зацікавлена в тому, щоб створювався бізнес, не зацікавлена в тому, щоб люди проявляли власну громадську активність. Щодо проблем, які можуть виникнути. Існує величезна ілюзія в представників провладної більшості, що, мовляв, саме громадські організації та ще й з-за кордону, та ще й спецслужби намагаються фінансувати акції непокори в Україні. Дивовижна штука, але, скажімо, наймасовіші акції з останні півроку, як то протести студентів, протести вчителів, ніякими громадськими організаціями, ні закордонними, ні українськими, не підтримувалися. І якби не знущання з боку міністра Табачника, їх би не було. На жаль, такі речі в розрахунок не беруться, але беруться формальні підстави. І якщо ми підемо по російському чи то білоруському сценарію, коли громадські організації, їхня діяльність настільки обмежена, що вони переходять або на нелегальний статус, або просто припиняють свою діяльність, то рано чи пізно ми поставимо хрест на багатьох благодійних організаціях, на багатьох адекватних речах. Бо цінність громадських організацій в тому, що вони займаються тим, на що в держави немає ні часу, ні коштів.
Пане Надоша, пані Леся щойно сказала про те, що існують у провладній більшості такі ілюзії деякі. Однак громадські організації проводили прес-конференцію і говорили про те, що партія регіонів, мовляв, не визначилася. Наскільки це правда?
Ну, партія регіонів визначилася з цього приводу. Основна ідея підтримується. Тобто ми повинні дати можливість як можна більше розширювати ці громадські організації. Як можна більше дати їм свободи в виборі тих сфер діяльності, де вони можуть прикласти і бути для держави дійсно тим інструментом, який дозволить розширювати демократичні устої держави. Ми за це. Єдина питання, яке б ми взяли все ж таки на контроль, це питання використання цих грантів і надходження цих грантів, на які цілі вони надходять, за яких обставин вони потім реалізуються цими громадськими організаціями. Тому що не є секретом, що ми маємо не лише організації, які працюють на розбудову демократичного суспільства, але організації, які мають чисто на екстремістськи направлений діяльність свою. І тут цей факт ми повинні також враховувати. І дуже простий приклад, я його наведу. Знаєте, у нас не повинно бути подвійних стандартів в цій сфері. Чому? Тому що чіткі визначені правила отримання цих грантів повинні бути зрозумілими як для громадських організацій, так і для держави. Це перше. Ми повинні, як я вже говорив, розширювати діяльність цих організацій. Партія регіонів визначилась. Завтра ми починаємо працювати над цим законом. Я впевнений в тому, що для початку він буде розглянутий, це точно. І деякі речі, які там є, не деякі речі, а взагалі закон, я думаю, що буде сприйнятий парламентським суспільством, і він буде проголосований. Тобто в мене немає в цьому заперечень. Єдине, що можуть бути уточнення деякі по нормам закону. І може бути додавлено туди якраз оці статті, пов'язані з контролем над фінансуванням цих організацій. Все інше сприйнято і буде внесено в залі і прийнято.
В чому тоді проблема, оскільки громадські організації волають про те, що влада боїться громадських організацій? Насправді, з 100% організацій, які створюються, 60% вмирає на
перший рік
або на початку створення. І взагалі в громадських організаціях бере участь 17% громадян, із них лише 2% є активістами цих громадських організацій, а не лише там рахуються, що вони є.
Ну, маємо те, що суспільство починає тільки свій розвиток, і громадські організації, їхній рівень, це якраз і є рівень оцінки суспільства, його демократичного розвитку, це однозначно. Ми лише починаємо, тому ми те і маємо, що більшість організацій створюється або під якийсь ідеологічний короткочасовий проєкт, або під вибори, або під, вибачте, якісь цілі, пов'язані, там, умовно, з лідерської атаки на якесь підприємство. Організується, там, умовно, назва, там, організація, яка підтримує цього рейдера, який захоплює підприємство. Тому дійсно вона вмирає на другий день після того, як це сталося. Але громадянське суспільство передбачає собою все ж таки громадські організації, які працюють над демократичним розвитком суспільства. І ми за це однозначно. Те, що є спекуляції деяких політичних сил на цьому, ну, це така річ, це політика.
Ну, саме та партія, речі, яка якась, про якусь колись казали про один диван чи про одне ліжко, ну, якраз дуже тільки волає, більше толку ніякого.
Давайте спробуємо поборотися з ключовими міфами, які існують щодо громадських організацій. Перше, про те, що, мовляв, агенти іноземних спецслужб заводять гроші. Ви серйозно вірите, що через легально існуючі громадські організації чистими грошовими пересиланнями, я не знаю, там, з Держдепартаменту Сполучених Штатів, чи там, не знаю, там, від Аль-Каїди, вони напряму отримують грошові перекази і потім їх використовують для закупівлі транспарантів. Тобто ви щиро вірите в цю схему, чи це просто так на публіку? Тому що, ви знаєте, в часи, були часи, коли міністри вішали в себе на дверях «з грошима не входити», дай, мовляв, нібито гроші міністру хабарі заносять от просто так через двері. І другий момент щодо того, що більшість громадських організацій існує для того, щоб переслідувати якісь комерційні чи політичні сили. Я, слава Богу, маю можливість спілкуватися і працювати з адекватними громадськими організаціями, які організувалися по принципу декільком людям було глибоко небайдуже. Скажімо, «Збережи Старий Київ». Коли в них під вікнами раптом почали зносити парк і намагатися побудувати житловий будинок. І організувалися абсолютно адекватні місцеві жителі і відстояли. Молодці. І можна назвати десятки таких організацій, які, ну, скажімо, там, все почалося зі збору коштів для хворої на рак дитину, а потім переросло, скажімо, в donor.org.ua, так? Безліч організацій, які без західних грантів, як би ви там їх контролювали чи ні, просто не виживуть, тому що у нас в суспільстві поки що не модно давати на благодійництво, якось не зовсім поспішає бізнес розлучатися своїми коштами, щоб допомогти знедоленим ближнім. При цьому я абсолютно з вами погоджуюся в двох тезах. Перше, це те, що не мають легальні механізми використовуватися для екстремізму і для підриву державної безпеки. Тут і я, і ви, як державні діячі, на цьому можуть знайти спільну точку зору. Другий момент в тому, що я погоджуюся, це наявність і життєздатність громадських організацій – це свідчення демократичності суспільства. Бо якщо люди здатні організовуватись, а не чекати на хорошого дядю, який що-небудь виділить з бюджету і прилетить, і все сам зробить, а самі починають організовуватись, люди, яким самим не байдуже, от оце і є ознака первісного громадського суспільства – це коли громадою, селом, вулицею, будинком об'єднуються і щось змінюють.
У мене викликають деякі побоювання організації, які легальним шляхом беруть гранти, потім їх використовують якраз на деякі речі, пов'язані з стабільністю в державі і з державними інтересами.
Уявляєте? Це щось таке фантасмагоріння, а можна це перекласти?
А у нас дві організації, які в своїх статутних речах мають такі записи про те, що вони, вибачте, борються за ту землю, яких колись відібрали одне чи інше, навіть не політична структура, а національної меншості на території України.
Але це, ви говорите,
організація...
це до правоохоронних органів або до психіатра.
Ні, ця організація має фінансування з деяких і західних, і східних країн, так? Але вона бореться за те, що колись у когось відібралася якусь землю.
І це
статутні речі, а це ж не Україна, це Крим.
Насправді, якщо хтось на території нашої держави здійснює незаконні дії, то це не питання до законодавця, правда? Ці закони вже прописані. Це питання до правоохоронних органів, до Служби безпеки, як вони нас бережуть.
Давайте по черзі.
Давайте про громадські організації. Дивіться, станом на зараз у нас є закон, який визнаний міжнародними експертами неадекватним і недемократичним.
Так.
Щоб наші слухачі зрозуміли, в чому ж весь цимис, ну, наприклад, про строки реєстрації громадських організацій я вже говорила. Тобто в десятки разів довше, ніж підприємство. Крім того, у нас є пункт, що юридичні особи не мають права ставати засновниками громадських організацій. Хоча в всьому світі, в 40 країнах Європи це дозволено. Наступне. У нас є обмеження по територіальному принципу. Тобто, якщо ти не зумів зареєструватися як всеукраїнська організація, ти не маєш права здійснювати діяльність в сусідній області.
Народні депутати Леся Оробець фракції НУНС і Олег Надоша від партії регіонів розмірковували над перспективами ухвалення закону про громадські організації. Україна веде переговори про спрощення візового режиму з Європейським Союзом. Між тим, у Євросоюзі дискутується можливість тимчасового відновлення прикордонного контролю у Шенгенській зоні. Спочатку до цього закликали Рим та Париж, а нинішнього тижня про таке рішення данського уряду заявив міністр фінансів цієї країни. Як це відобразиться на ході переговорів Україна-ЄС і на подальших європейських устремліннях українців? На ці та інші запитання в ефірі Радіо Свобода цього тижня відповідав заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін.
Ми бачимо значний потенціал для доопрацювання угоди. Це питання політично чутливе. І декілька років тому, коли ми вели переговори про спрощення видачі віз, це була новація і для України, і для Євросоюзу. Зараз такі угоди працюють і з іншими країнами, але ми, звичайно, хочемо бути піонерами. Піонерами в тому сенсі, що наша угода про спрощення видачі віз має бути найкращою і, так би мовити, найліберальнішою. І тепер третій аспект. Ми кажемо не тільки про розширення категорії. Ну, от, наприклад, на представників неурядових організацій, релігійних організацій. Це все відомо. Ми про це майже домовились. Це буде досягнуто. Але наші амбіції є насправді набагато більшими. От я, наприклад, розкажу, що зараз, і навіть це написано в угоді про спрощення видачі віз, можуть видаватися довгострокові візи до 1 року чи до 5 років. І консульство країн-членів ЄС хочуть видають на 2 місяці, а хочуть видають на 8 днів, якщо вважають, що громадянину України потрібно провести в країнах-членах ЄС 8 днів. Так от ми хочемо зробити, щоб все ж таки ці візи були визначеними і видавалися на 1 рік або на 5. Але були випадки, скажімо, коли дійсно перебування наших громадян є обмеженим в часі і в меті, і тільки тоді, і прописати ці випадки в самій угоді, візи можуть видаватися на менший термін. Але правило має бути зовсім інше. І це значною мірою міняє концепцію угоди. І є багато інших чинників. Тобто мова не йде просто про розширення на 3 категорії. Ми хочемо дійсно внести суттєві зміни. Ну і відомі, це я хочу сказати, напевно, хоч не наостанок, але важливий момент. З цим стикаються громадяни України майже кожен день. Це відомі центри аутсорсингові. Вони працюють, вони іноді створюють багато плюсів, іноді створюють, на жаль, багато мінусів, і платити потрібно більше. Я маю сказати, що ми все одно прийдемо до цих центрів, оскільки це пов'язано з запровадженням поступовим біометрики. Біометричні паспорти будуть, біометричні документи теж будуть. І це, до речі, важлива складова наших переговорів в рамках безвізового режиму. Але ми хочемо зробити так, щоб ці центри працювали на користь українських громадян, а не просто на користь посольств країн-членів ЄС.
От ви зараз сказали, ми щойно говорили лише про спрощення візового режиму, а ви сказали про безвізовий режим. Громадяни України не тільки ті категорії, які мають право на спрощення, але ті, хто хочуть просто поїхати до Євросоюзу, вони мріють, звичайно, про безвізовий режим. Коли можна про таке буде говорити, як про явність?
Ми не тільки мріємо, хоча, звичайно, мріяти це дуже добре, ми працюємо над цим досить послідовно.
Мріють громадяни, я сказав.
Мріють громадяни, але ми, до речі, всі разом маємо працювати над запровадженням безвізового режиму, оскільки це комплексна справа. Іноді чомусь вважається, що можна запровадити біометричні документи, і безвізовий режим, він, так би мовити, наступить дуже швидко. Насправді, ми розпочали безвізовий діалог у 2008 році. І це дуже комплексний процес, який включає і безпеку документів, він включає міграційно-візовий менеджмент, він включає безпеку кордонів і інтегрований менеджмент кордонів. Тобто, є дуже багато питань, які пов'язані з належним функціонуванням безвізового режиму. Під час останнього саміту України-ЄС, який відбувся в листопаді в Брюсселі, Україні був наданий так званий план дій в сфері безвізового режиму. Тобто цей документ, який і за змістом, і за логікою, і концептуально, він є майже тотожнім дорожнім картам, по яким працювали балканські країни. І які, до речі, дуже успішно впоралися з цим завданням. Зараз ми фактично структурували це завдання. Це певною мірою бюрократичне слово, але тим не менше я поясню, що я маю на увазі. По-перше, ми створили механізм, як ми працюємо в рамках виконання завдань по безвізовому режиму. Ми створили координаційний центр, до якого входять керівники центральних органів виконавчої влади, і які очолює перший віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв. І у нас є національний план по виконанню плану дій в рамках безвізового режиму, і це дуже детальний конкретний документ, який містить і завдання, і терміни їх виконання, і відповідальних.
Коли?
Я вам наведу приклад. От, наприклад, Сербія. Країна, ну, можливо, коли я наведу приклад Македонії, всі скажуть, маленька країна, дуже просто все зробити. Сербія – країна, в якій майже 10 мільйонів мешканців. Вона зробила це за 2 з чимось роки. І вона починала майже з нуля. Ми з нуля не починаємо. Коли ми це зробимо, залежить значною мірою від нас. Але, і це дуже важливий момент, це залежить і від тієї атмосфери політичної, яка на сьогодні панує в Європейському Союзі, і яка значною мірою пов'язана з подіями у Середземномор'ї.
Як, до речі, це відобразиться на українцях? Тому що ці такі вибіркові прикордонні контролі і митні контролі, чи знаєте ви з переговорів з європейськими колегами, як це відбуватиметься? От данці заявляють про те, що це буде вибірковий прикордонний контроль, там буде перевірка з допомогою технічних надсучасних засобів, здається, мені понад 70 мільйонів доларів на це виділено, аби зробити це оснащення. Як це буде, от, якщо людина зараз, українець, має візу в шенгенські країни, поїхав до Польщі, а там далі захотів ще кудись поїхати, так? І він собі переїхав. А як це буде на практиці?
Як це буде на практиці, на це має відповісти Європейський Союз і, зокрема, ті країни, які запроваджують такий контроль. Але перше, на чому я хотів би наголосити, і це дуже важливо. От я розмовляю фактично з представниками всіх країн-членів ЄС і з Брюсселем постійно. І ніхто з них ніколи не казав, що наші громадяни, українці, вони представляють собою суттєвий елемент міграційного ризику в Європейському Союзі. Або, що теж важливо, що вони представляють суттєвий елемент криміногенного ризику, або створення криміногенного ризику в країнах-членах Євросоюзу. І навпаки, як правило, і сама модель поведінки українських громадян, вона вважається в багатьох випадках майже зразковою. Тобто наші громадяни не мають плекати якісь специфічні побоювання щодо зміни ставлення до нас. Але, і це дійсно теж правда, є елемент загального негативного ставлення до мігрантів. Не українців, але насправді тих мігрантів, які на сьогодні потрапляють до Євросоюзу з Північної Африки. Це є дуже велика проблема. Ви знаєте, що, наприклад, Італія була значною мірою шокована тисячами біженців на острові Лампедуза. І це створило відповідний емоційний фонд Євросоюзу. Що стосується Данії. Данія, як ви знаєте, має певною мірою специфічною позицію з ряду питань в рамках Євросоюзу, так, в тому числі з міграційної політики. Вона може запроваджувати такі заходи, але це не значить, що інші країни можуть запроваджувати такі заходи в рамках Шенгену. До речі, 4 травня вийшла так звана комунікація Європейської комісії, яка є комплексним підходом до міграційних питань. І там є ідея про можливість запровадження додаткового контролю всередині Шенгена. Але рішення про це має прийматися Євросоюз, а не окремими країнами. Але я підкреслюю, Данія має певною мірою специфічну позицію і певні вилучення.
Можемо сказати, що поки що українцям боятися особливо нічого.
Абсолютно нема чого, і це я хочу ще раз на цьому наголосити.
Але з іншого боку, ви згадали про 4 травня і про один документ. Я хочу згадати про інший документ, який теж з'явився 4 травня, це аналіз ризиків Європолу на 2011 рік. І там були, ну, не зовсім приємні слова для українців. Я знаю, що Костянтин Єлісєєв, наш постійний представник у Брюсселі, дуже відгукувався на цей документ несхвально. Однак, як маємо діяти?
Я, до речі, уважно вивчив цей документ, який підготував Європол, і я знаю, як готуються ці звіти, зокрема, тим ж самим Європолом. Ми переговорили з представниками Європолу, і вони, до речі, визнали, що згадка України, спеціальна згадка України, вона не має під собою жодної фактології. І що дуже важливо, Європейська комісія, вона чітко також в своїх розмовах з Європолом підтвердила, що у неї нема жодних побоювань, причому ані у Європейської комісії, ані у окремих країн-членів ЄС, щодо можливості криміногенних ризиків, пов'язаних з українськими громадянами. Я от вам наведу дуже простий приклад. Ми знаходимося в дуже тісному контакті з нашими німецькими колегами, оскільки багато українських громадян проживає в Німеччині постійно або на тимчасовій основі. І німецькі колеги завжди кажуть, що от якраз українські громадяни не представляють аж ніякого криміногенного ризику. Інший приклад. Ми працювали дуже тісно з нашими іспанськими колегами. Там теж чимало українських громадян. Але іспанські колеги кажуть, що у нас є різні групи мігрантів, за якими ми дуже уважно слідкуємо. Але от українські громадяни аж ніяк не представляють якихось
проблем. Але з іншого боку, це так, як ото в тому анекдоті, що відмиватися дуже складно.
Звичайно, і це дійсно шкода. Хоча Європол зараз розуміє, що під цим немає жодної фактологічної основи, але тим не менше оцей меседж, цей сигнал негативний, він пішов. Ми чітко сказали, що все ж таки він не обґрунтований, це визнала Європейська комісія офіційно. Я, до речі, коли був в Брюсселі на переговорах по спрощенню візового режиму, мені ще раз сказали, що вони не розуміють цього. Але звіти готуються так, як вони готуються. Береться якась цифра, яка вирвана із контекста, і на основі неї пишеться цей звіт. Керівництво Європола, звичайно, ці звіти потім читає, але читає відповідним чином. Так що такі, на жаль, сигнали трапляються, але знову-таки хочу сказати, що обґрунтування під собою вони не мають аж жодного.
Ви колись говорили вже досить давно, що Східне партнерство вигідніше для ЄС, аніж для України, ну, на якомусь етапі було. Чи можете ви от переконати мене, слухачів, в тому, що безвізовий режим з Україною вигідний для ЄС? Не стільки для України, для України, це зрозуміло чому, а от для ЄС.
Я, говорячи про Східне партнерство, завжди казав, що для Європейського Союзу якась чітка, зрозуміла політика по відношенню до України, по відношенню до інших східноєвропейських країн, грає виключно важливу роль. І саме в цьому контексті Східне партнерство певною мірою є важливішим для ЄС, ніж для України, оскільки Східне партнерство, воно списано насправді з моделі відносин України-ЄС. Але що стосується безвізового режиму, я однозначно можу надати дуже чіткі аргументи. По-перше, зникнуть дуже багато складних речей і формальностей, пов'язаних з отриманням віз. І це дуже важливо. Другий момент. З точки зору людських контактів, а зараз, насправді, особливо от в наш час комунікації і от північноафриканські події, про які ми згадували, вони теж були значною мірою викликані застосуванням інтернету, Твіттера, Фейсбука і так далі. От саме міжлюдські контакти, вони мають критичне значення. І для ЄС такі контакти, вони мають не менше, а може і навіть більше значення. І те, що наші громадяни будуть мати можливість вільного спілкування, більше можливості для навчання наших студентів в країнах-членах ЄС, більшої можливості для легального працевлаштування, я кажу саме для легального працевлаштування, оскільки комунікація від 4 травня, яку я згадав, вона містить багато положень і про легальне працевлаштування. І врешті-решт просто людської взаємодії. Оце дуже критичний момент. Я наведу дуже, напевно, простий приклад, про який всі знають. Коли Україна відмінила візовий режим з Європейським Союзом, з країнами-членами ЄС, було дуже багато побоювань, починаючи від фінансових витрат і надходжень до державного бюджету України, до насправді якихось емоційних. Але існують чіткі цифри, що в Україну наразі приїжджає набагато більше громадян країн-членів ЄС, які, до речі, залишають свої гроші в Україні, оскільки вони приїжджають. І так само українські громадяни, які будуть їздити, вони теж будуть залишати свої гроші в Європейському Союзі.
Про перспективу безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом Радіо Свобода розпитувало заступника міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Від 10.05 до 10.50. Такою була ціна за літр бензину марки А95 у різних регіонах цього тижня. Бензин дорожчає, незважаючи на те, що нафта почала здешевшення. Хтось з експертів каже, що ціна на бензин ростиме як на дріжджах, а хтось, що цінкого зростання не буде. Прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав, що спрогнозувати ціну не може. Про ситуацію на ринку бензину Радіо Свобода розпитувало у Леоніда Косінчука, президента Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України, Ігнатія Рябцева, заступника директора центру «Психея». Якщо взяти сьогоднішній день, то ціна за літр 95-го бензину, чи марки А95, коливалася від 10 гривень 5 копійок до 10.35 в різних регіонах. Це при тому, що в світі нафта нібито почала дешевшати, а в нас здорожчає. Від чого в нас залежить ціна на бензин, пане Косячук?
Зважаючи на те, що наша країна все-таки є енергозалежна, то, як відомо, у нас ціни на нафтопродукти ведуть себе адекватно. Вони не синхронні, але корельовані з цінами на міжнародному, на зовнішньому ринку нафтопродуктів та нафти. І казати, що там десь тимчасово на кілька днів знизилася ціна на біржі, і вже маємо реагувати, ну то буде неправильно, якщо у нас буде час, ми на цю тему детальніше поговоримо. Як сказав колись міністр палива та енергетики Юрій Анатолійович Бойко, що ціни на міжнародній біржі ведуть себе як полохлива гімназистка в безмісячну ніч. Тобто вони можуть сьогодні стрибнути вверх, потім стрибнути вниз, потім десь продемонструвати якийсь тренд до зниження, чи навпаки до підвищення. Проте на ринку оперують, знаєте, середніми значеннями за період часу. Чому? Тому що, знаєте, у нас немає такого трубопроводу від біржі до АЗС, бо то ще має пройти відомий час на переробку нафту, на транспортування, на переробку, потім на транспортування нафтопродуктів, потім на розвіз цих нафтопродуктів по роздрібній мережі і таке інше. Тобто ми маємо пройти всі стадії. Закупівля нафти, транспортування, переробка нафти, гуртова торгівля, а зрештою вже ритейл або роздрібна торгівля. Тобто є час, який десь оцінюється експертами від 20 до 30 діб, залежачи від того, як працює мережа.
Тобто, виходячи з цієї вашої відповіді, через 20-30 днів ми можемо теоретично мати коротке подешевшення бензину.
Я так не сказав, що ми маємо коротше. Бачите, ринок веде себе дуже, дуже цікаво. Якщо ми подивимося на то, як останні там 3-4 роки то все відбувалося, і порівняємо з 2008 роком, то у 2009 році, наприклад, було зниження, бо нафта коштувала, середня вартість нафти за 2008 рік складала десь 676 доларів за тонну. У 2009-му вона вже складала 319 доларів за тонну, а в 2010-му вже 549 доларів за тонну, а в 2011-му середня за 4 місяці 768 доларів за тонну.
А в липні скільки буде?
Це нікому не відомо. Це тільки один Бог святий знає, скільки воно буде, чи можливо ті фінансові структури, які взагалі регулюють ці спекулятивні явища на ринку нафти. Бо коли сьогодні ми кажемо про нафтопродукти, то я не бачу там ніякої спекулятивної складової. А коли ми кажемо про нафту, то і обсяг її видобутку, і вартість цієї нафти, там дуже велика складова іменно таких фінансових спекуляцій. І я думаю, що пан Рябчин про це більше вам розповість, бо то є його, це його тема.
Ціна на бензин залежить від зовнішніх та внутрішніх чинників. Зовнішні чинники – це дійсно виключно маніпулятивні ціни на нафту, які визначаються кількома фінансовими корпораціями, фінансовими структурами, і на них ми не можемо аж ніяк вплинути. Є внутрішні чинники, які визначають співвідношення попиту і пропонування. Але є й психологічні якісь чинники, є чинники політичні.
Наприклад, які з внутрішніх чинників ведуть зараз до подорожчання бензину в Україні?
Ну, із внутрішніх чинників жодних.
Сьогодні жодних.
Жодних. Чомусь вважається, що ціни на пальне залежать виключно від бажання чиновників та трейдерів отримувати надприбутки. Зараз
це, до речі, запитання ми отримали на Фейсбук від слухача нашого, чи від дописувача Олександра Янковського. А можна дати відповідь?
Зараз
ціна на пальне залежить виключно від бажання чиновників та трейдерів отримувати надприбутки.
Ну, зараз які надприбутки взагалі мова йде?
Ну, це думка слухача.
Дай середнє слово, я відповім так. Шановному пану.
На роздрібному ринку, якщо компанія працює зараз на білому ринку, тобто не отримує нафту без податків, чи не сплачує акуратно всі податки державі, то роздрібна мережа зараз не перевищує 5%. Деякі компанії працюють завдяки ось дуже досконалій в лапках політиці і уряду, деякі компанії працюють зараз на збиток. І тому вважати, що надприбутки якісь хтось отримує. Так, отримують надприбутки ті, хто реалізують бадяжне паливо або таке, яке завозиться контрабандою. Ті чиновники, які дозволяють ці
маніпулі. На кого ви натякаєте?
Я натякаю на тих 20% компаній, які торгують таким паливом. Тобто, якщо, наприклад, на заправці паливо реалізується за ціною, яка на 5-8% нижча за середню ринкову, це означає, що ці компанії маніпулюють сплатою податків і зборів до держбюджету, оскільки іншим шляхом отримати більше, ніж 5% прибутку, вони не в змозі.
Тобто йдеться про сплати і збори, чи про якість бензину?
І про сплати і збори, і про якість бензину. От кілька тижнів тому один з наших колег, Олександр Тодійчук, сказав, що
ми зараз послухаємо, що сказав Олександр Тодійчук, да, щоб ми не переказували.
За цінами Європейського Союзу продають нам дуже часто фальсифікат. На нашому ринку присутність бензину, який не відповідає навіть застарілим українським стандартам, кількості від 50 до 70%. Реально, вважають, що це не бензин, дійсно його вартість мала б десь бути в межах 7 гривень.
Да.
Це от саме те, так?
Якраз та ж сама цитата. То якщо взяти, відняти від нинішньої ціни на бензин 95-й 30 приблизно відсотків податків і відняти так звану надбавку за якість, то ми отримуємо якраз ті самі 7 гривень, навіть трошки менше, 6,90, про які каже Олександр Сергійович. Це означає, що купуючи паливо за низькими цінами, явно низькими, ми підтримуємо тих, хто завозить його сюди незаконним шляхом або використовує сірі схеми.
Стосовно надприбутків, ну, можливо, і додасте до того, що сказав Олександр Тодійчук, є в нас такий бензин, і чи реально нам очікувати на бензин з ціною 7 гривень?
Ви знаєте, при всій моїй повазі до пана Тодійчука і з повагою до його досвіду, Я, ну, якби не зовсім розумію його риторику з цього, в цьому випадку. Да, дійсно, на ринку присутня велика кількість фальсифікату і, скажімо так, не зовсім бензину, бо то є продукт коксохімічної промисловості. Проте казати про 70% я би не казав би. Да, це велика доля цього нафтопродукту неякісного існує, на жаль. Але казати, що це 70% ринку, я би не став. Би того тому, що ті компанії, які імпортують паливо, і я впевнений на 120%, що воно якраз відповідає нормам Євро 4, Євро 5. Я, ну, можливо, тут є дискусійне питання щодо виробництва нашим НПЗ, але то вже інша історія. Тепер відносно надприбутків. Значить, всім, хто задає такі питання, я хотів би нагадати, що чи прояснити, як хочете, так і знаєте. Це, звісно, якщо люди, ну, дійсно бажають мати правильну і інформацію, і достовірну. То сьогодні, якщо, ну, ми повинні розуміти, так, що від нафтоперегонного заводу до АЗС є великий шлях. Да? То є гуртова торгівля, нафтобази, потім дрібно гуртова, і потім вже роздрібна. То якщо ми просто привеземо на АЗС це паливо, ну, давайте візьмемо бензин, як більш показовий, да? То сьогодні собівартість бензину складає 10 гривень 56 копійок. Тобто, про що таке собівартість в даному випадку? Це та ціна, яка дозволяє повернути оператору лише свої витрати на закупівлю і на транспортування, на логістику, і на такі інші речі, і на сплату всіх.
Якщо говорити про український бензин, чи той бензин, який ми маємо в Україні, що з нього, з того бензину, це таке, ну, може, дуже наївне запитання, що з того бензину є українським? Як правило, десь 90% нафти в українському бензині, ну, в тому бензині, який продається в Україні, це російська нафта, чи я помиляюся?
Ну, таким чином вже можна задати інше питання, а скільки українського в українських НПЗ?
Давайте відповімо на це запитання.
Ну, приблизно таке ж саме.
Так само, як і в нафті. Так.
Так. Да. Ну, може не 90, може трошки менше, але все ж таки слід завжди пам'ятати, що Україна буде завжди залежати за нинішніх обсягів споживання нафтопродуктів. Україна завжди буде залежати від імпорту. Якщо не від імпорту нафтопродуктів, то від імпорту нафти. Якщо хтось вважає, що потрібно більше переробляти нафти в Україні, ну, я не думаю, що це позбавить Україну від залежності імпортної. Ну, будемо більше закуповувати нафти в тих же самих країнах.
Я неспроста поставила це запитання. Я це до того, що уряд Росії затвердив на 44% вище мито, ніж в минулому місяці, на експорт нафти. Наскільки це відобразиться на нас?
Знаєте, нема про що говорити. Справа в тому, що за 4 місяці нинішнього року митниця відслідкувала тільки 6 вагоноцистерн бензину з Російської Федерації. І я за свою пам'ять протягом саме менше півтора року не пам'ятаю, щоб в місяць було більше 10 тисяч тонн поставок бензину з Російської Федерації.
10 тонн? В рік в минулому році 115 тонн.
Звідки тоді ми беремо бензин?
Бензин ми беремо з європейських заводів Орлен Летва, це бувший Межикай, і Мозерський або Новополоцький нафтопереробні підприємства, які досить суттєво модернізувалися, вкладені були, ну, колосальні кошти. Колосальні – це біля 2 мільярдів доларів. І тому то, що відбувається в Російській Федерації, то є внутрішня справа Російської Федерації, яка переслідує мету там якимось чином наповнювати державний бюджет. І жодним чином то до нас не відноситься.
Тобто в українського споживача складається хибне враження про те, що ми отримуємо бензин з Російської Федерації. Неправда, чи нафтопродукти. Це хибне враження.
Я би ще міг би дискутувати відносно дизельного палива, там 0,1-62. Яке йде по трубі. А відносно бензину, ми вже давно не отримуємо російський бензин, їм невигідно. І спеціально створені такі умови, щоб було невигідно експортувати в Україну бензин.
Да, і всі внутрішні мита Російської Федерації,
то є внутрішня справа.
Внутрішня справа і спроба перерозподілити прибутки всередині Росії, Російської Федерації. Це, до речі, стосується і експортного мита, яке впливає на українські ціни виключно опосередковано і насамперед психологічний чинник. Тому що Україна закуповує нафту і нафтопродукти за цінами європейськими, і вони є ринком і конкурентними. Якби ми закуповували за цінами набагато вищими, аніж ціни внутрішнього виробництва, то ніхто б, зрозуміло, не купував би такі нафтопродукти. Ну, а стосовно диверсифікації, до речі, ринку бензину і дизельного палива, в минулому році бензин завозився в Україну з 13 країн. Причому це не йдеться про офшори, а це мається на увазі саме поставки реального бензину. Хоча насамперед, дійсно, це Білорусь, Литва, Румунія, Польща, тобто країни, які виробляють якісне паливо, і яке, до речі, користується попитом у нас.
Про ситуацію на ринку бензину у програмі «Ваша свобода» цього тижня говорили Леонід Косянчук, президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України, і Геннадій Рябцев, заступник директора центру «Психея».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
На наступному тижні продовжаться українсько-російські переговори щодо перегляду формули ціни на газ. Представники політичних партій обговорюватимуть перспективи нового виборчого закону. І про все це та більше ми розповідатимемо у програмах «Радіо Свобода» наступного тижня. А це була програма «Свобода за тиждень». Її підготували я, Інна Кузнецова, та звукорежисер Ігор Ісхаков. Хай вам щастить!